Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, вы глядите канал «Свобода Прэміум». З вами празе Дмитрий Гурневич, а на сувязі со мною з Менску аналітык Центра Европейской трансформации Андрей Ягоров. Привітанне, Андрей.
Добрый день.
Андрей, хотел бы сегодня поговорить с вами про навіну дня учорашняга, але якая даб'ецца, магчыма, і на бліжэйшых месяцах, магчыма, і гадах у Беларусі. Гэта прыпыненне Беларусі ўдзелу ва ўсходнім партнёрстве. Я нагадаю, для тых, хто не ведае, магчыма, нашых гледачоў, гэта адмысловая праграма Еўрапейскага звязу, скіраваная некаторым постсавецкім краінам, у тым ліку Беларусі. Мэта якой збліжэння з Беларусі без абяцання канкрэтнага сяброўства, чальцоўства ў еўрапейскім звязі. Вось на чым гэтая дапамога палягала і што страціла Беларусь, а можа не. Мы сёння з Андрэем пагаворым. Андрэй, давайце спачатку цікава ваша экспертнае меркаванне, так? Што гэта значыць крок, для каго ён горшы, для Беларусі ці для еўрапейскага звязу, паколькі гэта ў пэўным сэнсе, ну, адказ, як вось МЗС патлумачыла, на санкцыі, якія ўвёў Брусэль супраць Беларусі.
Ну, па-першае, трэба зазначыць, што ўсходняе партнёрства гэта такая асноўная рамка палітычнага ўзаемадзеяння Еўрапейскага саюза з краінамі суседзяў, якія ляжаць на ўсход ад мяжы Еўрапейскага саюзу, таму яно задавала асноўную дынаміку ў адносінах паміж Беларусю і Еўрапейскім саюзам і скіравана была на дапамогу развіцця Беларусі ў самых розных галінах, ад эканомікі, належнага кіравання, экалагічных пытанняў, сувязяў паміж людзьмі, пытаннямі навукі, культуры, адукацыі. То бок гэта вельмі такая комплексная праграма, дзе Беларусь атрымовала вельмі шмат наўпроставай дапамогі ад Еўрапейскага саюза, інстытутаў Еўрапейскага саюза. Гэта ў апошнія гады вымяралася прыкладна там 30 мільёнамі на год у агульнай структуры кааперацыі, ну, дзе самыя розныя праекты укладаліся. Гэта, ну, такая проста грантавая дапамога, то бок гэта не крэдыты, якія атрымовала Беларусь, а проста як бы дапамога ў мэтах развіцця.
А некія умовы былі з боку Еўрапейскага звязу, каб атрымаць з Беларусі эту дапамогу? Напрыклад, не зрабіць штосьці, а мы вам дамо там на штосьці грошы.
Ну, звычайна, гэта ўзгадняецца ў межах некіх праграмаў. Вось, напрыклад, ёсць там праграма, якая называецца Spring, накіраваная на развіццё эканамічнай ініцыятывы ў Беларусі. Там, па гэтай праграме, згодна з пагадненнем урадавым Беларусі там, з Еўрапейскім саюзам, Беларусь атрымовала каля 14 мільёнаў еўра. За гэтыя грошы выдаваліся там часткам мікракрэдытавання, падвышалася там якасць персоналу там прадпрыемстваў, ствараліся цэнтры развіцця прадпрымальніцтва ў рэгіёнах Беларусі. Там удзельнічалі мясцовыя ўлады, ў гэтым даволі актыўна, то бок, ну, вось такая праграма. І гэта толькі адна з такіх праграмаў, якія былі з Еўрапейскім саюзам. Натуральна, гэта пагадненне, дзе там бакі там дамаўляюцца, на што менавіта будуць патрачаныя гэтыя грошы.
Але умовы Беларусі не высоўваліся. Напрыклад, ну, я умоўна кажу, каб людзі зразумелі, там, вызваляйце там кагосьці, мы дамо вам грошы. Або змяніце закон, прыміце менш рэпрэсіўны, мы дамо вам грошы.
Не, так гэта не дзейнічаў. Ёсць нейкія агульныя рамкі, якія заўсёды вызначаюць глыбіню кааперацыі паміж краінамі ўсходняга партнёрства і Еўрапейскім саюзам, звязаныя з асноўнымі умовамі там правоў чалавека, дэмакратызацыя і, ну, ўвогуле амбіцыі гэтых краінаў да больш шчыльных узаемадносінаў з Еўрапейскім саюзам. І таму вось гэта умовы перадвызначалі, што Беларусь не, нават пры дынаміцы развіцця адносінаў у апошнія гады перад палітычным крызісам 20-го года яна атрымала менш, чым усе астатнія краіны ўсходняга партнёрства, ну, можа, за выключэннем Азербайджану. Тым не менш, гэта даволі сур'ёзныя рэсурсы, якія шлюць Беларусь. Акрамя гэтага, ну, тому вот эти умовы, яны базовые, тому да, мы атрымовывали меньше. Але вот наупрост, кшталту, мы не будем инвестовать у развитие предпринимательства, тому что у вас там организации громадянской супольности находятся у дренных умовах, вот таких умов не было. Учой Европейский союз после 2015 года разглядал такую политику утягивания Беларуси в кооперацию, не глядячи на там те проблемы, которые основали у секторе права человека, спадзяюся на то, что поступово это будет изменяться. Але, как мы побачили, ну, були такі доволі наївні сподівання.
Але атрымальнікамі гэтай дапамогі Європейская звязь у рамках узгоднення партнёрства былі прыватныя кампаніі ці дзяржаўныя? Як вось гэту розніцу можна спаставіць?
У асноўным гэта, канешне, грошы, якія засвойваліся дзяржаўнымі органамі, структурамі, органамі мясцовай улады. Асабліва ўсё апошні перыяд 2015 года вельмі шмат праектаў было скіравана на рэгіянальнае развіццё, дзе асноўнымі аператарамі былі мясцовыя ўлады Беларусі. Ну, там шмат такіх вельмі інфраструктурных праектаў, якія былі рэалізаваны, ну, кшталту падвышэння там якасці асвятлення ў горадзе Полацку, там замена тых электрычных лямпачак на энергазберагальныя там лямпачкі, рэканструкцыя у шэрагу школаў, просто там вокнаў для энергазберажэння, абнаўлення воднай інфраструктуры ў некалькіх абласцях Беларусі. Ну, з вадой мы пабачылі ў 2020 годзе, якія былі праблемы з вадой, і вось Еўрапейскі саюз інвеставаў такі інфраструктурныя праекты. Таксама было звязана з усходнім партнёрствам.
Скажыце, а які інтарэс усходняга партнёрства Еўрапейскай звязы хутчэй, каб мяняць лямпачкі ў Полацку або ўцяпляць беларускія школы? Навошта яны гэта робілі?
Ну, агульная праграма палягае на тым, каб падвысіць устойлівасць гэтых краінах, іх эканамічны дабрабыт і развіццё, таму што, ну, як я гэта заўсёды тлумачу, што чым больш развітыя і стабільныя краіны, чым больш іхні дабрабыт на мяжы з Еўрапейскім Саюзам, тым лепш у прынцыпе самому Еўрапейскаму Саюзу. Гэта краіны не ствараюць там для іх праблемаў, там не ствараюць там міграцыйны ціск там дадатковы для гэтага, і гэта просто больш стварае больш надзейныя умовы кааперацыі. Ну, гэта от як вы жывеце з суседзямі сваімі. У вас у кватэры ўсё добра, але калі разам з вамі на пляцоўкі жыве хтосьці, чыё жыццё не надта парадкавана, то гэта стварае вам праблему. Ну, і вам часам лепш яму дапамагчы, там чымсьці, калі мы можам дапамагчы як супольнасці, там агульных жыхароў дому, каб нам усім было лепш. Ну, тут бок, вот такая логіка дапамогі ў мэтах развіцця, яна працуе па ўсім свеце, і Еўрапейскі звяз стаецца прыкладам таковой.
А які б вы праект вылучылі за гэта, ну, колькі ўжо, 12 гадоў, так, што Беларусь запрошаная ў усходняе партнёрства?
Ну, для мяне хутчэй важнее вось гэтая палітычная рамка, якая задавала усходняе партнёрства самае па сабе, і тут я б разглядаў вельмі павольны, але вельмі важны прагрэс у развіцці прававой базы адносінаў Беларусі з Еўрапейскім Саюзам, таму што пасля набыцця незалежнасці Беларусі і пасля канстытуцыйных крызісаў 96-го году, так атрымалася, што мы так і не падпісалі двухбаковага пагаднення з Еўрапейскім Саюзам. І вось усходняе партнёрства давала нам магчымасць развіваць гэтую базу такіх легальных адносінаў з Еўрапейскім Саюзам, даючы Беларусі там такі наўпросты шлях далучэння да шматбаковых праектаў ўнутры усходняга партнёрства. Таксама у 20-м годзе мы падпісалі такі доўгачаканую дамову пра візавую фасілітацыю, спрашчэнне візавага рэжыма, дзе зніжаўся кошт візаў для Беларусі. І гэта было такім значным крокам далей да таго, каб рухацца да абмеркавання новага двухбаковага пагаднення. І гэта двухбаковае пагадненне, у прынцыпе, магло быць чымсьці падобным на тое пагадненне, якое падпісала Арменія пра паглыбленае супрацоўніцтва, якое было. І Беларусі гэта вельмі не хапае, гэта ускладняе там частку адносінаў, пры тым, што Еўрапейскі Саюз гэта наш другі гандлёвы партнёр. І у нас вельмі шмат сувязяў толькі ў эканоміцы, але ва ўсіх іншых сферах, якія павязваюць нас з Еўрапейскім Саюзам. Такое двухпавадковае пагадненне, яно б моцна прасунула нас у кааперацыі з нашым суседам.
Угу. То есть, а вось гэта палітычны складнік, хто для каго, скажам, гэтая дамова яна была важнейшая, мая за беларуска-еўрапейская, на ёй настойваў еўрапейскі звяз, ці ўсё ж такі міністр Макей лабіруе?
Ну, у гэты перыяд пацяплення адносінаў апошняга з 2005 па 20 год абодва бакі былі зацікаўленыя ў гэтай дамове. Але бакі так і не перайшлі да абмеркавання змісту гэтай дамовы, таму што там розныя палітычныя фактары былі абставінамі для того, каб не рухацца туды. Ну, па-першае, Беларусь так і не змагла ўзгадніць з Еўрапейскім саюзам так званыя прыярытэты партнёрства. Вось гэта была б такая, ну, такі крок да насустрач да гэтай двухбаковай дамовы, але былі там абставіны, звязаныя і з беларускай АЭС і незадаволенасцю некаторых краінаў стандартамі бяспекі наконт АЭС, ну і з некаторымі такімі пытаннямі упэўненасці бакоў у взаимных интересах и надзейности. Но, как показал 20-й год, да, Беларусь не вельми надежный партнер.
И давайте зараз попробуем зразуметь все, что таки это была реально могутная программа для беларусов. Ці гэта некая такая ширма, бо 30 миллионов, конечно, это немалые гроши, калі лічыць категориями там некая населенного пункта, скажем так. Але агульная праграма, калі не памыляюся, агульны бюджэт гэтай праграмы, ён дасягаў амаль 20 мільярдаў еўра. Хтосьці атрымаў больш, хтосьці атрымаў менш, што ў гэтым увогуле быў вінаваты?
Ну, усходняе партнёрства, канешне, валодае вялізным проста патэнцыялам для развіцця гэтых краін. Вот нешта тыя краіны, якія рухаліся на сустрач Еўрапейскаму саюзу, яны атрымалі значна больш вымярэння з тым, што рабіла Беларусь. Але тут гэта вызначалася, як самі еўрапейцы там казалі, амбіцыямі краінаў партнёра. Чым глыбей краіны хацелі рухацца да узгаднення агульных стандартаў, да ўзмацнення кааперацыі, да рэформаў, тым больш была падтрымка Еўрапейскага саюзу. Таму, канешне, ў параўнальным вымярэнні Беларусь атрымала менш, чым іншыя краіны. Але трэба ўлічваць не толькі гэтыя грошы, якія ішлі як такая тэхнічная дапамога, але і інвестыцыйныя праекты, якія рэалізоўваліся ў сувязі з там, вот, структурай ўсходняга партнёрства. Ну, напрыклад, там былі праграмы, звязаныя з уключэннем дарогаў Беларусі і іншых краінаў у сістэму ключавых транспартных артэрій Еўрапейскага саюзу, так званая TEN-T network. І тут Беларусь атрымоўвала па гэтых праграмах, ну, ўжо такія інвестыцыйныя грантавыя крэдытныя праекты, якія дапамагаў рэалізоўваць Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, ці некаторыя іншыя фінансавыя інстытуты, як бы там, ну, рэканструвалася там дарога М7. Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця там выдзяляў грошы на рэканструкцыю 12 мастоў, вот, якія зараз падаюць у Беларусі, а як бы былі грошы на рэканструкцыю гэтых мастоў. І гэта даволі шырокія праекты, вось толькі гэтая інфраструктура дарог, у яе збіраліся інвеставаць нешта каля 256 мільёнаў даляраў. Тобо, калі мы возьмем яшчэ і гэтыя крэдытныя рэсурсы, якія выдзяляліся міжнароднымі фінансавымі інстытутамі, найперш это Еўрапейскі інвестыцыйны банк і Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, то там, ну, там хіба можа там што па 500 мільёнаў на год яшчэ магло быць такой дапамогі ў апошнія гады. Вось. Ну і што б мы не закранулі, у прынцыпе, якую б мы сферу не закранулі, там заўсёды будзе прысутнасць усходняга партнёрства і еўрапейскай дапамогі. Ну, возьмем там такія нетыповыя галіны, якія там не любяць узгадваць, але гэта ёсць. Ну, напрыклад, праграма падтрымкі навуковых даследаванняў «Гарызонт». Беларусь адзін з актыўных, пры тым, што мы не маем рамкавага пагаднення пра гарызонт з Еўрапейскім саюзам, мы можам атрымоўваць дапамогу ад яго, і беларускія навукоўцы адны з даволі актыўных удзельнікаў у гэтым і на такую кшталту навуковыя праекты. Там было патрачана і шмат грошаў, і дзесьці каля 46-50 праектаў было рэалізавана за гэтыя гады ў рамках праграмы падтрымкі навуковых даследаванняў. Ну і шмат што іншага, просто, што б мы не закранулі, літаральна вы знойдзеце нейкія сляды еўрапейскай падтрымкі ўсходняга партнёрства.
І калі зараз Беларусь прыпыняе сваё дзела ў усходнім партнёрстве, то як будзе адбывацца гэта супрацоўніцтва? Яно будзе проста паміж краінамі ці проста наўпрост праз Брусэль? У прынцыпе, зараз ужо відаць і прадстаўнікі еўрапейскага звязу з Беларусі ездзяць, не да канца зразумела, як дыпламатычна гэта будзе адбывацца.
Ну, складана сказаць, што менавіта адбудзецца, таму што ў гэтыя крызісныя часы, калі пагарчаюцца адносіны паміж краінамі, то заўсёды паўстае пытанне, што адчасткі там праектаў там дапамогі краіне, еўрапейскі там звязы, сама краіна там не можа адказацца, яны могуць быць звязаны на нейкія важныя там рэчы ўзаемных адносінаў, але пры тым узроўні напружання, які ёсць, не заўсёды гэта магчыма, як гэта выруліцца там палітычна і перайдзе ў нейкія тэхнічныя формы там далейшай кааперацыі, вось пакуль што вельмі цяжка сказаць, таму што ну ёсць такая вот гістэрыка з беларускага боку, дзе ну не вельмі рацыянальныя там рашэнні прымаюцца. Магчыма таму, што там ось, на там самым вышэйшым узроўні проста няма разумення, што такое там усходняе партнёрства, як бы якой колькасці праектаў нават зараз проста мы там задзейнічаны, якія не спыненыя, таму што яны там падпісаныя раней як бы і ідуць. І калі проста заявіць, што мы выходзім, то фактычна ўсё мусіць быць спыненае, але з іншага боку Еўрапейскі Саюз можа палічыць тое, што там беларускі ўрад не надта легітымны прымаць такія рашэнні на сённяшні як бы час, таму як бы праграмы захоўваюцца, але пераводзяцца ў рэжым падтрымкі прыватнага сектара і грамадзянскай супольнасці, будуць рэалізоўвацца проста не праз дзяржаву, а праз розныя міжнародныя інстытуцыі, там прыватныя кампаніі і арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Ну, магчыма, такіх вот. Што будзе з пагадненнем пра спрашэнне візавага рэжыму пасля таго, як Беларусь заявіла, што выходзіць з пагаднення пра рэадмісію, таксама не вельмі зразумела. Таму што, ну, у прынцыпе, тут Беларусь як бы перш за ўсё карае ўласных грамадзянаў. То есть кошт визы может быть свернуты до 80 евро при интенсификации контактов после спаду эпидемии ковид. Это ну, просто ударяет мощно по самих белорусских громадян.
А кто, на вашу думку, в уголе из всех чальцов сходнего партнерства узорны удельник этой программы и отрымливая наибольше, и больше письменно все это проводит, как бы разумеется, что Беларусь губляет того, что в Украине, в принципе, нема демократии, вершинства закону, а что бы могло быть, коли бы эти умовы были выкананы?
Ну, усходняе партнёрства прадугледжвае даволі высокі ўзровень супрацоўніцтва з Еўрапейскім Саюзам у рэжыме так званае ўсталяванне зоны свабоднага гандлю з Еўрапейскім Саюзам і там змены адмены віз. Тыя краіны, якія рухаліся хутчэй, яны атрымалі гэтыя магчымасці свабоднага гандлю з Еўрапейскім Саюзам, гэта Украіна, Грузія і Малдова, і гэтыя ж краіны подписали пагадненне про визовую либерализацию и визы отмененные по просто перемещениях там грамадзянаў гэтых краінах з Еўрапейскім Саюзам. Ну, вось гэта такія, ну, найбольш такія там яскравыя бенефіты, якія там атрымоўваюць гэтыя краіны. Ну, і гэта значна больш інвестыцыяў у фінансавыя вымярэнні, значна больш да там дапамогі з боку міжнародных фінансавых інстытуцый і так далей. Вось у межах форума ўсходняга партнёрства, дзе аб'яднаныя арганізацыі грамадзянскай супольнасці краін ўсходняга партнёрства ЕС, мы рэгулярна рабілі такі індэкс развіцця ўсходняга партнёрства, дзе паказвалі на ступень там інтэграцыі краін, набліжэння краін да стандартаў Еўрапейскага Саюза. Ну і там, канешне, такая група лідараў, яны змяняюцца там год ад году, то Молдова больш інтэнсіўна рухаецца, то Украіна, але ў прынцыпе ёсць такая тройка лідараў: Украіна, Молдова, Грузія. Ёсць краіна, якая знаходзіцца паміж тымі, хто больш паспяховы і менш паспяховы, гэта Арменія. Канешне, там і даволі сур'ёзны прагрэс быў пасля 18-го году і дэмакратычных зменаў Арменіі. І такія два аутсайдэры: Беларусі і Азербайджан, дзе мы заўсёды канкуруем за апошняе месца у гэтым індэксе. Ну і адпаведна дапамога там і агульная колькасць там праектаў супрацоўніцтва, інвестыцыйных праектаў, то яно размяркоўваецца прыкладна такім самым чынам.
Ну, калі гэта ўсё ж такі контрсанкцыі ў пэўным сэнсе еўрапейскаму звязу з боку афіцыйнага Мінску, ці неафіцыйнага, які ў Еўропе не прызнаюцца ўладу Лукашэнкі. Але тым не менш, як можа пацярпець Еўропа? Што можа быць кепска жыхарам, скажу, мона кажучы, Бельгіі ці якой-небудзь Нідэрландаў ад таго, што Беларусь выйдзе з усходняе партнёрства?
Ну, я, в принципе, не бачу, як гэта шкодзіць грамадзянам Еўрапейскага Саюзу, краінам Еўрапейскага Саюзу. Ну, у рэшце рэшт, гэта можа азначаць тое, што праграмы дапамогі могуць быць скарочаныя і звернутыя. Гэта значыць, што менш грошаў падатка плацельчыкаў еўрапейскіх будзе ісці на падтрымку Беларусі. Ну, от, я не ведаю, ці гэта дрэнна для падатка. Плацельшчыка, хутчэй наадварот. Але гэта стварае такія пэўныя праблемы для хутчэй там еўрапейскай бюракратыі з аднаго боку, а з іншага боку часткова для сістэмы агульнай бяспекі там Еўрапейскага Саюзу. Проста з-за таго, што калі вы маеце больш-менш надзейнага партнёра, які звязаны з вамі нейкімі дамовамі, там і умовамі, адносінаў, ён выконвае гэтыя умовы, вы ўпэўненыя ў ім, то як бы вам не трэба клапаціцца пра некаторыя рэчы. Як вось зараз з міграцыяй, пакуль дзейнічала там дамова пра рэадмісію і прынцыпы папярэднія там праекты там супрацоўніцтва, якія хоць і не былі аформленыя ў дамову, але Беларусь ну, прытрымліваўся пэўных узгодненых правіл адносна, зараз яна іх фактычна парушае. І таму, калі раней не трэба было клапаціцца пра там, нелегальную міграцыю, ці такія аб'ёмы нелегальнай міграцыі, усё можна было вырашыць ва ўзаемадзеянні памежных і мытных службаў, то зараз ну, вот, Літва кажа, што ну, нам трэба плот ўжо будаваць. Там, да, і нават там некія грошы называе, якія трэба выдаткаваць на гэты плот. Ну, і атрымоўваецца гэта ну, такі падрыў даверу, там які ёсць, і падрыў сістэмы бяспекі, якая існавала раней. У гэтым там ствараюцца там, пэўныя праблемы, але з гэтага хутчэй траціць губляе сама Беларусь, таму што імідж Беларусі значна пагаршаецца. То бок, ну, мы парушаем прынятыя нормы паводзінаў цывілізаваных краінах ва ўзаемадзеянні адзін з адным.
Дзякую вялікі, Андрэй. Я нагадаю, што нашым госцем сёння ў Мінску быў Андрэй Ягоров, эксперт Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі. У Празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Мы гутарылі пра праграму еўрапейскага партнёрства, усходняе партнёрства, ад удзелу якой Беларусь часова ўстрымліваецца. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.